Salaketak forma ugari hartu zituen atzo Nazka, Juan Maria Aburto Bilboko alkatearen ahotan, justiziaren zama astuna ere eskatu zuen. Talde bortxaketa ez da gauza isolatu bat, sistema oso baten parte dela nabarmendu zuen, Emakundeko idazkari nagusiak Izaskun Landaidak. Neurriak eta ekintzak gaitzespenaren gainetik jarri zituzten auzo elkarteek. Eta emakumeek bakarrik ibiltzeko, divertitzeko eta askatasunerako eskubidea aldarrekatu ere bai, jakina, biktima babestu eta bortxatzaileak mespretxatzearekin batera. Bizkaiko koordinakunde feministako kidea da, Irati Sienra. Kaixo, Irati, egunon.
Egunon.
24 ordu pasa dira bortxaketaren berria jaso genuenetik. Atzoko Arriagako bilkura jendetsua izan zen, gaur biharamun hobea aldaukazu?
Bueno, atzo egindako mobilizazioa oso jendetsua izan, eta hori ba guretzako positiboaz gaina alduntze ariketa bat ere bai bada, ez? Indartu egiten gaitu, hainbeste jende mobilizatzen dela ikusteak, bai egia da batzuetan horrelako mobilizazioak gazigozoak ere egiten zaizkigula batzuetan sentitzen dugulako egia dela mugimendu feminista gero eta indartsuago gaudela, baina aldi berean ez dago laguztiz gure esku noiz izango diren mobilizazioak indartsuak eta noiz ez, ez? Ba, batzuetan egia da hundaka pertsona batzen garela eta beste batzuetan 21 eta nolabait lortu behar dugu pues arreta mediatiko handia lortzen duten eraso ez gain eraso guztiak horren erantzun irmoa edukitzea.
Bai, halako eraso puntual jendetsua Nazka momentu batean adierazteko, baina protestatzeaz nazkatu ere egin daiteke jendea.
Ba, egia esan, bai, ez, askotan komentatzen dugu mugimendu feministan gure artean mugimendu feministari askotan leporatzen zaigula ez histerika batzuk izatea, edo beti azterre zotea, eta guk berez gauza eraikitzaileak egin nahiko genituzkela, benetan sistema aldatu alizateko, eta agia da eraso matxistak etengabeak direla, eta pues, mai solako larritasuna dutenak ere bai, eta azkenean gure jardunaren zati handi bat erantzun dinamikak jaten duela, eta horrela izan behar du, ezinbestekoa da, ezin dira erantzun gabe geratu, baina agia da beste egiteko asko daudela eta pues horretan ere denbora nahiko genukena, baina hori da in zuzen ere mobilizatzera bultzatzen gaituen egoera.
Alaitz Argandoña, Bilboko Auzo Elkarteen Federazioko presidentea da, egunon Alaitz.
Egunon.
Zuek ere atzo salaketa bilkuran antzeineten jakina eta pankarta eta salaketa eta gaitzespena esezik nabarmendu nahi izan zenuten impunidadea sentitzeak asaldatu zaituztela nolabait.
Bai, ba, zuk aipatu duzun bezala, bai, egunero eroso baten berri daukagu, eta oraindik, ba, hori erasotzaileen zigorgabetasun sentimenduak, ba, ez ustea eragiten digu, eta bai, jarraitzen gaitu biktimaren babesgabetasunak.
Eta hori bezala, zigorrak gogortzeak berak ere, edo zigorrak gogorrak izateak ez duela balio kontentzioko neurri bezala. Irakurketa hori ere egiten duzu, eh?
Ba, enuk, ba, gure ustez hori argi gelditu da, zigorrak ez direla konponbidea, eta gure ustez, ba, gakoak, ba, heziketa eta formakuntzak dira, eta ez bakarrik aholkuak emakumeengan ardazten direla, ba, zera, askotan pentsatzen dugu, ba, hori, ba, jendea zaten digu, ba, hori, ba, ezin zaretela joan ez dakit nondik, edo ze ordu txiki hauetan hobeto esateratzea, eta horrek gure eskubideak murritz, du, eta gu pentsatzen duguna da, ba hori, egin behar dena da, gizonak errespetuan eta berdintasunean ezitzea.
Bai, justu aipatu duzunarekin lotuta, Etxebarriko parkea, batez ere alde zarrarekin lotzen duen igogailu zarraren inguru hori, gune beltzen artean dago, ez da?
Bale, gu pentsatzen duguna da, bai, batzutan askotan, hitz egiten da, ba, hori puntu beltzei buruz edo inseguritateari buruz, eta gure ustez, hori arreta fokoa desbideratzen da. Osa, gu matxismoaren kontra jotzen dugu, gukeste dugu da sistema patriarkala, ba, hori ezitzen dituena gizon hauek, olako gauzak egiteko, eta ez da ni nagoelako leku ilun batengatik, ba, hori, jendea etorri aldala, ni bortzatzera. Osa, guk uste dugu, bai, irigintza inklusiboaren aldekoak gara, baina ezin dugu erabili puntu beltza aitzaki modu, eta batez ere ezin dugu horretaz hitz egin, ba, horreta fokoa desbideratzeko. Uste dugu, hori sistema patriarkala da arazoa eta ez lekua, edo ordutegiak.
Bai, hilabete terdi baino gutxiagoan Bilbon bortxatu duten 3. emakumea da hau, eta azkeneko kasu honekin lotuta eta esaten ari zinenarekin lotuta baduka beste osagarri bat ere, eta da beldurraren zabaltze hori zentratu daitekeela sare sozialei begira.
Bai, gu pentsatzen dugu, ba, batzutan bai, bai, komunikabidek alarma soziala sortzen dute, eta sortu behar duguna da kontzientzia soziala, oza, kontzientzia feminista bat egoera honekin akabatzeko.
Irati, esan diguzu hasieran indar gehiegi jarri behar izaten dela edo asko behintzat salaketetan eta alduntzerako, ba, alduntzean ere asko jarri behar dela eta batak besteari ere kentzen diola nolabait alduntzean, alduntzearekin lotuta, atzoko pankartetatik zein nabarmenduko zenituzke?
Atzokon pankartetatik, uni pankartak baino nabarmenduko nuke sortzen den giroa. Egiten ditugunean horrelako mobilizazioak azkenen urteetan asko izan direna inbeste emakume batzen garela eta pues, nabaritzen dela indar oiuetan, begiradetan, gure artean sortzen den elkar ezagutu gara sortzen den konplizitatean, hor sortzen den indar feminista eta sortzen den aizpatasuna eta horrek gero mobilizatzeko daukan gaitasuna, baina baita gero egun batzuetan zehar gugan usten duen poso, ez? Zelan usten gaituen indartuta gure inguruan ematen diren eraso txikiei beste batzutan albo batera begiratuko genuenean erantzuteko, edo normalean lotza ematen digun zerbait egiteko, gauza txikietara eraman da, ez? Eraso handietara bakarrik demagun, depilatzea bezalako gauzetan, osea, sistemak behartzen gaituen gauza txiki baina handi hoiei buelta eman eta ezesko esat emateko. Azkenean indar hori ere badaukate mobilizazioek, azkenean mugimendu feminista nagian baditugulako lako espazio alduntzeko espazioak, baina realitatea da emakume gehienek ez dituztela eta bihurtzen dira espazio bat, eta horregaitik ere bai, gero eta emakume eta batez ere neska gazte gehiago ari dira mugimendu feminista da antolatzen, eta azkenean eraldaketa hortik etorriko da, eta gian parkatu edo, baina aipatzen ari zineten arekin, bai botan nahiko nuke azkenaldian eta alaitzeka aipatu den nire gintza inklusiboari lotuta, nola bizi dugun kezkaz, eta atzo mezu hori azpimarratu nahi genuen, nola bait komunikabide batzuk eta bereziki korronte batzuk erabiltzen ari direla, eraso matxistak, xenofobia, eta pues, gizarte desberdintasun sozialetan areagotu, eta horretarako palanka moduan erabiltzeko. Eta kezkandiz bizi dugu hori azkenean guk ez daukagulako gaitasunik jendarte zabalaren gana iristeko benetako diskurtso integratzaile batekin eta pues, nola gaitu lertarazteko feminismo ez dela soilik emakumeon eraso, emakumeon desberdintasunaren kontrako mugimendu bat, baizik eta orokorrean bereizketa eta bereizkeria sozialaren kontrako mugimendu bat. Eta horretan lan egiteko behar azpimarratu nahi dugu. Ez dugu onartuko feminismo erabilidadin arrazakeria eta xenofobia bultzatzeko.
Jatorria nabarmendu dadila adinaren datua ematen dan bezala, ez da? Beste
nabardurek
egin gabe. Ba, Irati Sinra Bizkaiko Koordinakunde Feministako kidea eta Laitza Randoña Bilboko Auzo Elkarten Federazioko presidentea eskerrik asko larun bat goizean gurekin hitz egiteagatik eta atzokoak balio bezala indar hartzeko eta egunerokoan ba jarrerak aldarazteko eta baita erantzunetan areago joateko ere. Eskerrik asko.
Zuei.